الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله bugungi kunimiz Sha'bon oyining oxirgi kunlari va oxirgi jumalari. Ertaga inshaalloh Ramazon sharifning birinchi kunlari Alloh subhanahu va taolo hamma musulmonlar qatori shu jami' madrasa masjididagi musulmonlarga kirib kelayotgan Ramazon-i muborak muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu oyda hammamizni ham yaxshi amallar qilishlikka va yaxshi ibodatlar qilishlikka va Alloh buyurgandek Ramazon-i sharifni tutishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Va shun bilan birga Ramazon oyining farzligini bilmasdan ko'chalarda farz Ramazon-i sharifdek ulug' bir oy kirganligini his qilmasdan dovdirab yurgan, Allohni yaratganligini esga olmasdan yurgan kishilarni ham Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilsin. Va Ramazon oyida islom tarixiga bir nazar tashlansa hamma g'alabalarning aksar asosiylari Ramazon oyida bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon oyini ham islomning yutuqlarini oyi qilsin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Yukarıdaki dersimizde Allah subhanehu ve teala kıyamet günü de kafirler eğer özlerini azaptan kutuluşluk için yer yüzesi tola altınını birisseler hem Allohni azobidan qutulishlik imkoniyati yo'q ekanligini bayon qilingan edi. Shu yerdagi infoq zikrining munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib, sizlar yaxshilikka hargiz yeta olmaysizlar, modomiki o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsalarni Alloh yo'lida sarf qilmaguningizlarcha. Kishi yaxshi ko'rgan narsasiga erishishlik uchun o'ziga suyumli bo'lgan, yaxshi ko'rgan narsalardan voz kechishlikka odatlanmasa, yaxshilikka hargiz bu erisha olmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning olamdagi yaratgan bir qonuniyati. Har bir kishi o'zi maqsad qilgan yaxshi ko'rgan kamolatga erishmoqligi uchun ham albatta yaxshi ko'rgan rohatlaridan, yaxshi ko'rgan hayotlaridan voz kechmasdan turib, yaxshi kamolatga erisha olmaydi. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo oxiratdagi yaxshiliklarga hargiz sizlar yeta olmaysizlar, yaxshi ko'rgan narsani Alloh yo'lida infoq qilmaguningizlarcha deb xitob qilyapti. Ashab-i kiramlar Alloh subhanahu va taoloning bu oyatini nihoyatda anglashdilar. Ular anglashib, bu hayotga shu eng yaxshi ko'rgan narsalarini shu hayotda sarf qilisha oldilar. Imom Ahmad Abu Ishoqqa sanadini, hadisini sanadini yetkizib rivoyat qiladilarki, oxirgi roviy Anas ibn Malikdan eshitganliklarini Abdulloh ibn Abi Talha aytadilar. Anas ibn Malik aytdilarki, kana Abu Talha ta aksar al ansori bil madinati malan va kana ahabbu amvalihi ilayhi birahain wa kana ahabba amvalihi ilayhi birahain wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. قال أنس فلما نزلت استعيد بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بير حاء وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet kılgeller bu hadis-i şerifine. Abu Talha raziyallahu anhu ansarlar içindeki en devletmen sahabelerden idi. Bu kişinin devletlerini içinde en özüge suyumlisi Ha isimlik bir bağları, bostanları var idi. Bu bostonlari Masjidin Nabiy sallallohu alayhi va sallamga qarab turgan bo'ston edi. Shu tarafga qarab turardi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Talhaning bu bo'stonlariga kirib, bundagi shirin suvlardan ichardi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu bo'stonga kirib, yozilib yayraganliklaridan Abu Talha uchun bundan suyumliroq moli davlati yo'q edi. Hozirgi tilovat qilingan Astaidu billah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Yaxshilikka sizlar Alloh yo'lida o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmaguningizlarcha bu yaxshilikka sizlar erisha olmaysizlar degan oyat nozil bo'lganda Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, Alloh taolo yaxshilikka erishishlik uchun eng yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmasanglar yeta olmaysizlar" deyapti. "Menga eng suyumlik ma'lum mana shu bo'stonim" dedilar. "Bu Allohning yo'lida sadaqa, buning yaxshiligini men Allohning huzurida umid qilaman" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytdilarki, "Alloh qayerga ko'rsatsa buyurgan bo'lsa, shu bo'stonni asherga sarf qiling" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Bax, bax" dedilar. Buning ma'nosi bizni o'zbek tilida vallohu alam "Hay, hay" degan kalimani nihoyatda bir katta bir ajablik narsa bo'lgan vaqtda aytiladigan kalimani bildiradi. Aytdilar ki, "Bu juda bir katta foyda keltiradigan mol bo'ldi" dedilar. "Bu juda katta foyda keltiradigan mol bo'ldi" dedilar. "Men sizni so'zingizni eshitdim. Men fikr qilamanki, bu moli davlatni, bo'stonni qarindosh urug'larga taqsim qilib berishligingizni fikr qilaman" dedilar. Abu Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va'da qilib, "Bu ishni men albatta bajaraman" dedilar. Va Abu Talha o'zlarining yaqinlariga, amakilarining farzandlariga taqsim qilib berdilar. Umar radhiyallohu anhu aytlarki, "Ya Rasululloh, lam usib malan qattu huwa anfasu indi min sahmi alladhi huwa bi Khaybar. Fama ta'muruni bihi?" Qala, "Ihbisil asla va sabbili samara." Aytdilar ki, "Umar ibn Xattob, ya Rasululloh, meni Xaybardagi ulushimdan ko'ra yaxshiroq, nafisroq o'zimga moli davlatim yo'q" dedilar. eng qiymatbaho narsam shu dedilar. Allohni yo'liga mana shu narsani sarf qilishlikka men o'zim jazm qildim. Qayerga buyurish, qayerga sarf qilishligimni buyuraysiz dedilar. Aytdilarki, aslni olib, shundan qolgan foydalarni hammasini taqsim qilib boring dedilar. Ana ashablar eng yaxshi ko'rgan narsalarini Allohni yo'lida sarf qilmasanglar yaxshilikka yeta olmaysizlar degan oyatga shunday amal qilishgan edilar. Ashablardan bittalari notob bo'lib qolganliklarini ba'zi tafsirlarda keltiriladi. Notob bo'lib bir necha kun ovqat yemaganlardan keyin baliq yeyishlikni xohlagan ekanlar. Baliq yeyishlikni xohlab, baliq pishirib keltirishlikni talab qilganlardan keyin baliqni pishirib olib kelishdilar. Kelganlarida aytgan ekanlar, eng yaxshilikka erishishlik uchun yaxshi ko'rgan narsani sarf qilmasdan yetib bo'lmaydi. Mening hozir eng yaxshi ko'rib turgan narsam shu dedilar. Shuni mendan ko'ra muhtojroq falonchini oldiga olib chiqinglar dedilar. U kishining oldiga olib chiqqanlardan keyin hatto shu vaqtda eshitdilarki, u kishiga ham olib chiqamiz, buni siz ancha kundan beri ovqatlanmagansiz, bu narsadan ovqatlaning deyishdilar. Lekin aytdilarki, gap unda emas. Mana shu narsani men eng yaxshi ko'rib turibman, shuni olib chiqib beringlar. Menga bu oyatga amal qilishlik yana ro'baro bo'ladi yo bo'lmaydi dedilar. Ana u kishi bu ovqatni, baliqni boshqa xonadonga olib chiqildi. U xonadondagi kishi ham mendan ko'ra muhtojroq xonadonga olib chiqinglar deb shu baliq 7 xonadonni aylanib yana shu kishining xonadonlariga kirdi. Bu kishi anchadan beri notob edi. Shu baliqni shu kishiga olib chiqinglar deb shunday deyishdilar. U baliqning bu xonadondan chiqqanligini sezishmagan edi. Ana yaxshilikka inson o'zining eng yaxshi ko'rgan narsasini Allohning yo'lida sarf qilishlik imkoniyati hayotda bir uchraydi, uchragan vaqtda buni g'animat bilishligi kerak. Ana bunda Alloh subhanahu va taolo aytgan eng yaxshilikka shundagina erishishlik mumkin. Va ma tunfiku min shay'in fa innalloha bihi alim. Odatda eng yaxshi ko'rgan narsasini Allohning yo'lida sarf qila oladigan kishi bu narsani maxfiy suratda bajaradi. Inson doim o'zining qilgan yaxshiligini birovlar bilib turishligini xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu maxfiy qilayotgan kishiga xitob qilib, nima narsa yaxshilikni sarf qilayotgan bo'lsanglar, Alloh uni bilib turadi. Alloh siz bir yaxshilikni bajarayotgan vaqtingizda Allohni bilib turishligi o'zi kifoya qiladi. Inson bir yaxshilikni qiladi, lekin shu yaxshilikni qilishligini xalqlar o'rtasida bir obro'liroq kishini ham bilib qolishligini juda qalbidan xohlaydi. Chunki kattaroq bir hurmatli kishining bilishligi u bilan quvonadi. Bu yerda insonning tabiati shunday ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan, o'zi bilib, nima narsani infoq qilayotgan bo'lsanglar, Malikul mulk bo'lgan Alloh bilib turadi deb xitob qilyapti. Inson Alloh bilib turganligini bilib infoq qilishligidaqa ko'ra lazzatlik narsa yo'q, agar Alloh subhanahu va taolo insonga bu lazzatni bag'ishlasa. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يهوديلر دائم إسلام قرشي بولاديان شبهلرني استشب özleri دائم إسلام قرشي بولغان حركتلرني توختتشمستي. Har bir davrdagi islomning dushmani ham islomiy kitoblarni ko'rib, islomiy buyruqlar haqida bo'lgan so'zlarni eshitishdan maqsadi shundan bir shubhani istab, shun bilan rahnasamoqchi bo'lgandek. Yahudiylar musulmonlarning aqidalaridan judo qilishlikka harakat qilishardi. Ular qiblaning o'zgarganligini hujjat qilishardi va boshqa narsalarning hujjat qilishardi. Shu hujjat qilgan botil hujjatlarning ichida bittasi Qur'oni Karim o'tgan kitoblarni hammasini tasdiqlovchi, Tavrotni tasdiqlab keluvchi deysizlar. Tavrotda harom qilingan narsalarni Qur'onda halol qilingan u deb shubha solishmoqchi bo'lishardi. Bani Isroil tarixida Isroil Yaqub alayhissalomning nomlari. Yaqub alayhissalomning avlodlari Bani Isroil deb ataladi. Yaqub alayhissalom rivoyatlarning aytishicha qattiq bir kasallangan vaqtlarida nazr qildilarki, o'zlarining shaxslariga faqat Alloh subhanahu va taolo agar shifo bersa, men tuyani go'shti bilan sutini yemayman deb nazr qildilar. Alloh subhanahu va taolo shifo berdi. Bu kishi nazrlarda sodiq bo'lib qoldilar. Yaqub alayhissalomning avlodi Bani Isroil otalariga ergashib tuyani go'shtini va sutini iste'mol qilishmadi. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo Bani Isroilning tajovuz qilganligi, haddidan oshganligi, payg'ambarlariga ko'p suollar qilib yurganliklari sababli ba'zi narsalarni Alloh subhanahu va taolo ularning tajovuzkorlikliklari, haddidan oshganliklari sababli harom ham qilgan edi. Qur'oni Karimning ba'zi oyatlarda bu narsa xabar berilgan edi. Astaizu billah va alal ladina hadu harramna kullazi zufur va minal baqari val ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma avil havaya av makhtalata bi'azm zalika jazaynahum bibaghihim va inna lasodiqun. Bu oyati mana shu ma'noga dalolat qilardi. Bani Isroilga yeydigan narsalar halol qilingan edi. Tajovuzlari sababli harom qilingan. Mana bu oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo yahudiylarning qilayotgan shubhalarini rad qilib, kullu ta'ami kana hillan li bani Isroil. Yeydigan narsalarning hammasi Bani Isroilga halol bo'lgan edi. Illa ma harrama Isroilu ala nafsihi. Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'zlariga nazr qilib harom qilgan narsa mustasno edi bunda. Ya'ni tuyani go'shti va sutini Alloh subhanahu va taolo menga shifo bersa yemayman deb nazr qilgan edi. O'zlariga xossatan harom qilgan edi. Isroil avlodi bunga ergashib o'zlariga buni ham harom qilishgan edi. Bu voqea min qabli an tunazzalat tavroh. Tavrot tushirilishlikdan ilgari bo'lgan edi. Qur'oni Karim Tavrotni tasdiqlab keluvchi. Tavrotdagi harom qilingan narsalarni hammasini bayon qilgan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga farmon berib, qul fa'tu bit-tavroti fatluha in kuntum sodiqin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ayting u yahudiylarga, olib kelinglar Tavrotni. O'qinglar Tavrotni agar da'voingizda sodiq bo'lsanglar deng. Yahudiylar o'zlari Tavrotdagi ba'zi hukmlarni ham bekitishib, u hukmlarni o'zgartirib gapirishardi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, innal yahuda ja'u ila an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bi rajulin minhum va imro'atin qad zanaya فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم قالوا نحممهما ونضربهما فقال لا تجدون في التوراة الرجمة فقالوا لا نجد فيها شيئا فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه إلى آخرها. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, yahudiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga fohisha ish qilgan bir er bilan ayolni olib kelishdilar. Ularga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam savol qildilarki, shunday fohisha ish qilgan kishilarga nisbatan sizlar nima munosabatda bo'lasizlar dedilar. Ular aytishdiki, biz buni bir xijolat qilib kaltaylab qo'yamiz deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Tavrotda toshbo'ron qilinishligini topmaysizlarmi dedilar. Tavrotda yo'qmi dedilar. Shunda bular javob qilishdiki, Tavrotda hech narsa yo'q bu haqda deyishdi. Abdulloh ibn Salom ismlik radhiyallohu anhu ahli kitoblardan millatlari yahudlardan bo'lgan kishi islomni qabul qilib, ulug' sahobalardan bo'lgan edilar. Bu kishi Abdulloh ibn Salom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida edi bu suhbatda. Aytdilarki, u kishi sizlar yolg'on so'zladinglar. Tavrotni olib kelinglar, o'qinglar Tavrotni, agar da'voingizda sodiq bo'lsanglar dedilar. Ularga dars beradigan ustozlari ahli kitob, ya'ni yahudiylarning ustozlari kaftini Tavrotdagi toshbo'ron qilinishlik kerak bo'lgan oyatni ustiga qo'yib, tepasini va pastini o'qiy boshladi. Oyatul rajmni bekitib, barmog'i bilan bekitib, tepasini va pastini o'qiy boshladi. Abdulloh ibn Salom qo'lini olib aytdilarki, bu nima bu dedilar. Ana shu oyatni bular o'tgan kitoblarini buzishardi. Toshbo'ron qilinishlikka bo'lgan buyruqni, Allohning buyrug'ini bekitishib, u yerda bu narsani maxfiy saqlashib, bekitib, bizda bu narsa yo'q deb Allohga buhton qilib, yolg'on so'zlarni so'zlashardi. Ana bu Tavrotdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bu narsaning o'zlaridan chiqqan, islomni qabul qilgan Abdulloh ibn Salomning isbotlashliklari Qur'oni Karim o'tgan oyatlarni, o'tgan kitoblarning hammasini tasdiqlab keluvchi ekanligining yaqqol hujjatidir ana. Faman iftara ala Allohi al-kaziba min ba'di zalika fa ulaika humuz zolimun. Kim Allohga yolg'onni buhton qilsa, aniq hujjat kelgandan keyin bu haqiqiy zolimlardir. Bu aniq hujjat kelgandan keyin hujjatni qabul qilmagan odam birinchi o'ziga zulm qilgandir, haqqa zulm qilgandir, umumiy xalqlarga zulm qilgandir, odamlarni yolg'on buhton so'zlar bilan adashtirishlik bilan mana. Qul sadaqalloh fattabi'u millata ibrohim hanifa va ma kana minal mushrikin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sadaqalloh, Alloh haq so'zladi deng. Allohning so'zi haq deng. Alloh subhanahu va taolo o'tgan kitoblarni tasdiqlovchi Qur'on keldi degan so'zi haq deng. Hamma so'zi haq deng. Qur'on o'tgan kitoblarni tasdiqlab kelgan. Fattabi'u millata Ibrohim hanifa va ma kana minal mushrikin. Qur'on millati Ibrohimni ihyo qilib kelgan. Ibrohim alayhissalomning dinini qaytadan tiklab kelgan. Ergashinglar ey ahli kitoblar millati Ibrohimga, Ibrohim alayhissalomning diniga. Bu kishi butun botil yo'llardan haq yo'lga buriluvchi kishi bo'lganlar. Lekin ahli kitob yahudiylar o'zlari ham da'vo qilishardiki, biz millati Ibrohimdamiz deyishardi. Alloh subhanahu va taolo ularga rad qilib, va ma kana minal mushrikin, Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi. Sizlar mushriksizlar. Sizlar millati Ibrohimda emassizlar. Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi u kishi. Ibrohim alayhissalomning bu yerda zikr qilinishlik munosabati bilan Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga qiyomatgacha qibla qilib bergan Baytullohning Ibrohim alayhissalomning qurganligini zikrini zikr qilib, bu Baytullohni ya haj qilib amali bilan borishlik har bir musulmon bo'lgan kishi va ayollarning hammasiga farz amali ekanligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va shun bilan birga Baytulloh yer yuzasida yakka Alloh uchun ibodat uchun yakka Allohga ibodat qilinishlik uchun qurilgan uyning birinchisidir. Bundan ilgari Allohning shahodati bilan biror bir yer yuzida yakka Alloh uchun ibodat qilinadigan bitta uy bo'lmagan. Inna avvala baytin vuzi'a lin-nas lallazi bibakkata mubarakan lil-alamin mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين İnsanlar üçün insanların yakka Allah'a ibadet kılışlıkları üçün kurulgan üyünün birincisi Bakka yani Mekke'de bulgan üydür. Bunu İbrahim aleyhisselam o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga qurdilar. Yer yuzasida uylar ko'p edi, lekin u uylarda yakka Allohga ibodat qilinmasdi. Birinchi marta yakka Allohga ibodat uchun qurilgan uyning bitta birinchisi Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan Baytulloh turana. Demak, musulmonlar Baytul Muqaddasdan Baytullohga burilishliklari bu ajablanarlik narsa emas. Yahudiylar bun bilan musulmonlarga shubha tushirmoqchi bo'lishliklari noto'g'ri. Avval yakka Alloh uchun ibodatga qurilgan uyning birinchisi Baytulloh bo'lgan. Bu Baytullohga burilishlik aslini tashkil qiladi. Demak, musulmonlar bu yoqqa burilgan bo'lsa, yahudiylar bunga shubha qilmasdan ular ham burilmoqlari kerak. Mubarakan bu Baytulloh barakotlik holatda barakotini mana butun dunyo xoh dinga mansub bo'lsin, mansub bo'lmaganlar o'zlari tan olishmoqdalar. Bu yerda qup quruq tosh bo'lgan o'ringa Alloh subhanahu va taolo shunday barakot berdiki, o'zining xalili Ibrohim alayhissalomning duolarini barakoti bilan butun olamda topishlik mumkin bo'lmagan narsani mana bu yerdan topsa bo'ladigan. Buni dindorlar ham dinsizlar ham tan olishlikka majbur bo'lmoqdalar. Va hudan lil alamin butun olamga hidoyat holatda Alloh subhanahu va taolo bu baytni qurdi mana. Butun olamga bo'lgan tarqalgan hidoyatning markazi bo'ldi. Shu o'rindan butun dunyoga hidoyat tarqaldi. Shu o'rindan bizlarning diyorimizga ham hidoyat tarqaldi. Mana shu o'rindan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ismoil alayhissalomning avlodi bo'lgan bu zot Allohning dinini oxirgi risolat vazifasini mana shu yerdan o'tadilar. Butun dunyoga hidoyat nurini sochib tarqatgan zotlar mana shu Baytullohning atrofida voyaga yetishib mana shu yerda tarbiya topishdilar mana. Va hudan lil alamin bu Makka uchun hidoyat bo'lib qolmadi. Yo'inki Madina Munavvara uchungina hidoyat bo'lmadi. Yo'inki bir Movaro'un Nahri uchungina hidoyat bo'lib qolmadi, balki butun olamga hidoyat bo'lib qoldi. Islom dinining butun millatlardan har bir kishilarning qabul qilib turishligi butun olamga bu Baytullohning hidoyat bo'lganligining yaqqol hujjatidir birodarlar. Fihi ayatun bayyinat maqomi Ibrohim. Bu yerda Baytullohda Allohning qudratlariga ochiq dalolat qiluvchi dalillar bor, hujjatlar bor. Bu yerda Ibrohim alayhissalomning maqomi bor. Ibrohim alayhissalom shu yerda turdilar, shu yerda turib da'vat qildilar. Yo'inki yana bir ma'nosi Ibrohim alayhissalom Baytullohni qurayotgan vaqtlarida oyoqlarining tagiga tosh qo'yib qurdilar, Allohning qudrati bilan oyoqlarining izi bu toshga chiqib qoldi. Bu toshni avval Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning davrlarigacha bu tosh xuddi oyoqlarini ustiga shu toshni ustiga chiqib Baytullohni qurgan o'rinda turgan edi. Baytullohga tegib turardi bu tosh. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu tavof qilayotgan kishilarga bu toshning o'rtada turishligi tashvishga solganligi sababli bu toshni atrof chekitroqqa jildirib qo'ydilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo "Vattaqizu min maqomi Ibrohim musalla" Ibrohim alayhissalomning maqomini turib urgan joyini namozgoh qilinglar degan buyruq bor edi. Bu yerda namoz o'qishlik, 2 rakat namoz o'qishlik bu yerda sunnat amallaridan. Ana shu namozni o'qilishlikka vaqtida tavof qilayotgan kishilarni tashvishga solib qo'yishligi uchun Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu kishi bu toshni chetroqqa surib shu yerga joyladilarki, mana shu yerda maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qilinadi mana. Va man daxolahu kana amina. Kim bu Baytullohga kirsa, osoyishta xotirjam bo'ladi. Baytulloh hatto islomning islom xalqlar o'rtasidan ko'tarilib, butparastlik rivojlangan vaqtlarda ham Baytullohning hurmatini Quraysh xalqi va atrof muhitdagi hamma mushriklar ham rioya qilishardi. O'zlarining ashaddiy dushmanlari Baytullohga kirib olishsalar, bu yerda haramga kirib olishlari bilan o'zlarini dadalarini qatl qilgan kishini ko'rishsalar ham zarar yetkazishmasdi. Bu Alloh subhanahu va taolo Baytullohni xotirjamlik joyi qilib qo'yganligining dalilidir buni. Hasan Basri va boshqa kishilar rivoyat qilishadilarki, kana rajulu yaqtulu fayad'u fi 'unuqihi sufatan va yadkhulu al-harama fayalqahu ibnu al-maqtul fala yuhayyijuhu hatta yakhruja. Hasan Basri va boshqalar aytishadilarki, bir kishi birovni qatl qilib qo'ygan bo'lsa ham, haramga kirib olgan bo'lsa, qatl qilinganning o'g'li ko'rsa ham dadasining qotilini biror bir zarar yetkazmasdi. Bu narsa qalbidagi jur'atning bu soatda yo'qolib qolishligi Alloh subhanahu va taolo bu Baytullohni xotirjam o'rin qilib qo'yganligidir ana. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, shu mazmundagi so'zni aytdilarki, Baytullohdagi ovlarni ovlanmaydi. U yerdagi biror bir tushib qolgan narsani olinmaydi, magar tanituvchi kishi uchun olinadi. Bir bu kimiki ekanligini bildirib, yo'qolgan narsasini toptirib, shu berishlik maqsadida bo'lsa olishlik mumkin. Va hamda shu yerda turgan ovlarni yotgan o'rnidan haydab quvilmaydi hatto. U yerda hatto insonlargina emas, balki hayvonlar ham bu yerga kirganda xotirjam bo'lib olishadilar. Valillahi alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ana shunday Baytulloh Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga qibla bo'lishligini xohladi. Bu Baytullohga Alloh subhanahu va taolo shunday ulug'vorlikni berdi. Bu yer yuzasida yakka Alloh uchun qurilgan uylarning birinchisi. Alloh subhanahu Ibrohim alayhissalom qurgan bu uyni o'ziga nisbatlab Baytulloh Allohning uyi deb nisbatladana. Bunda Ibrohim alayhissalomning qurganliklariga dalillar bor. Bu yerda Safo Marva bor. Bu yerda butun Arafat bor. Bu yerda butun Alloh subhanahu va taoloning qudratiga dalolat qiluvchi alomatlar bor. Bunday joy bo'lgandan keyin bu yerga Alloh subhanahu va taolo har bir iymonli kishi va ayolni yo'llarining xotirjam bo'lishligi va safar qilishligining imkoniyati va shu bilan birga tandurus bo'lishligi, borib kelishlikka yetarlik narsalari bo'lishligi sharti bilan Alloh subhanahu va taolo Baytullohning ziyoratini u yerda Alloh subhanahu va taolo tarafidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bergan yo'llanmalar asosida haj qilib kelishligini farz qildi mana. Odamlar uchun Allohni Alloh odamlar ustida Alloh uchun Baytullohni haj qilib kelishlik farzdir yo'lga qodir bo'lgan kishilarga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ashablar massabil yo'l qaysi yo'lga biz qodir bo'lsak deganlarda azzadu va rohila dedilar. Yo'lga borib keladigan narsalarning yetarli bo'lishligi va markablarning bo'lishligi deb shunday dedilar mana. Va man kafara bu farzga kim kofir bo'lsa bu farzni qabul qilmasa qabul qilmaslik inkor qilishlik kofirlik ishora bo'lyapti. Fa innalloha g'aniyun anil alamin. Alloh butun olamga hech qanday olamdagi muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo muhtoj emas turib hech qanday ehtiyoji yo'q odamlarning bu hajga borishligiga, balki odamlar o'zi muhtojdir ana. Ular o'zlarining gunohlarini yuvib kelishlik uchun muhtojdir ularana. Undan tashqari haj musulmonlarning yillik bir mu'tamarlaridir ana. Bu yerda birinchi da'vat yer yuziga tarqalgan joyda uchrashadilar. Bu yerda birinchi Ibrohim alayhissalom yakka Alloh uchun qurgan Baytullohni ko'rib kelishadilar. Bu yerda hammalarini birlashtirib turuvchi, har bir millatni bog'lab turuvchi aqidaning yaqqol bir hayotdagi isbotini ko'rishadilar. Bun bilan mana hadis shariflarda borki, hajj mabrur bo'lsa, sodiq haj bo'lsa, riyoyu sum'adan xoli bo'lgan haj bo'lsa, xuddi onadan tug'ilgan kunday pokiza bo'lib qaytib keladi dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu o'rinda duo qilaylik. Shu Baytulloh uchun haj qilib kelishlikka Alloh subhanahu va taolo hamma musulmon kishilarni va musulmon ayollarni hammasini nasib qilsin. Nihoyatda Alloh buyurgandek haj qilib kelishlikka Alloh tavfiq bersin. Gunohlarni mag'firat qilinadigan haj bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lni bekitaman deganlarning yo'lini bekitsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Islom bu hozirgi Ramazoni Sharif oyida islomning yutuqlari oyi qilsin. Islomga quvvat bersin. Allohumma a'izzal islam val muslimin va azillash shirka val mushrikin. Inshaalloh Alloh nasib qilsa bugun birinchi marta saharlikka turamiz. Subuh vaqti saharlikning oxirgi vaqti bizi hozirgi mahalliy shu yerni vaqti bilan 5 dan 42 minut o'tguncha ekan. Birodarlar, kalendarlarni o'sha diniy taqvimni ko'rsatishligi shuni ko'rsatyapti. Demak, 5:30 gacha biz saharlik qilsak bizga mumkin ekan. Iftorlik vaqti birinchi kuni bizim mahalliy shu yerni Andijon vaqti bilan 7 dan 18 daqiqa o'tganda ekan. Shu daqiqada kun botadi. 1-2 minut o'tkazib, shunda yaxshi duolarni qilib, Alloh subhanahu va taolodan yaxshi maqsadlarni so'rab iftor qilinishlik bu sunnatga muvofiq bo'ladi. Bugun inshaalloh Taroveh namozini birinchisini o'qiymiz. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo qodir qilsa, Qur'oni Karimni 10 kunlik xatmi qilib o'tkazishlik niyatimiz bor. Alloh subhanahu va taolo madad bersin o'zimizga. Xutonga azon aytiladigan vaqt 9 ga yaqinroq vaqtda aytiladi. Ba'zi jamoatlarni birinchi kuni jamlanishlik uchun ozgina bir ta'xir ham qilib tursak bo'laveradi. Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon sharifda tutgan ro'zalar, tutadigan ro'zalarimizni qabul qilsin. Alloh taolo shu yaxshi amallar qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Yana duo qilaylik, islomning yutuqlari oyi bo'lsin Alloh. Bitta hadis sharifni o'qib bermoqchiman. Ramazon sharifdagi bu qiyomul layl, ya'ni taroveh namozini o'qishlikka e'tibor berishligimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih." Kim Ramazon sharifda iymon va ixlos bilan shu bedor bo'lib, shunda qiyomul laylda bo'lsa, ya'ni kechqurungi shu ibodat qilib taroveh namozinida ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo o'tgan gunohlarining hammasini mag'firat qiladi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu qiyomul laylni hammamizga nasib qilsin. Bu savollar berilibdi, juda ko'plarga javob berilgan birodarlar. Masalan, homilador ayollar roza tutsa bo'ladimi deyilibdi. Homilaga zarar bo'ladigan bo'lsa, rozani to'xtatib turib, keyin qazosini tutadi. Homilaga farzandga zarar bo'lmaydigan bo'lsa, tutaveradi. Bu endi o'ziga iymoniga bog'liq masala bu. Bir odam ozgina narsani bahona qilib roza tutmay qolishligi ham mumkin mana. Lekin islom bolaga zarar yetadigan bo'lsa ruxsat beradi uni. Vaqtincha bu roza tutmasdan keyin qazosini tutishlikka. Ayollar roza tutgandan keyin uzrli bo'lib qolsa degan savol ham bo'pti. Bu savol shuki, rozani tutgandan keyin kunduzda uzrli holat ro'yobga chiqqan bo'lsa, buni kechqurungacha davom ettirib tutaveradi. Lekin bugungi kun rozadan hisob bo'lmaydi. Shuni bilinishlik kerak. Uzrlik ayollar ham o'zlarini ovqatlanishliklarini farzandlardan maxfiy suratda bo'lishligi kerak. Chunki ular bu narsani tushunmasdan roza tutmaganga hukm qilib, axloqlari buzilib qolishligi mumkin birodarlar. Ayollarni taroveh namozini jamoat bilan o'qishligi bironta bir kishiga uyda iqtido qilishibmi o'qilsa yaxshi bo'ladi. Jamoat bilan o'qilishlikdan ko'ra hammalari jamlanib yakka-yakka holatda o'qisalar susaymasdan o'qishliklariga sabab bo'ladi. Past savollarga ko'p javob berilgan bo'lsa. Bu tuxum yeb bo'lami degan narsalarda bir nima qilish kerak. Faqat ro'zada iftordan keyin halol qilingan narsalarni hammasini yeyveradi. Agar salomatligi yaxsa bo'lmasa. Xo'p, bir ikkita birodarlarimiz duo qiling debdilar, duo qilaylik. Yana bir bizdan bir talab qilinadi. Bugun birinchi marta jumaga kelayotgan birodarlarimiz bor. Shu bizlarni, ularni ham bir duo qilaylik debdilar. Alloh subhanahu va taolo birinchi marta shu jumaga kelishdilar. Alloh taolo qalblarini nurlantirsin va qiyomatgacha boshqa jumaga kelmaganlarni jumaga olib keladigan kishilardan qilsin. Alloh
akbar. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رزقك وعذابك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا عنك وارض عنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين الله أكبر برادرلر بر bir dindor, bir ahli ilm birodarimizni bir farzandi 2-yanvarda yo'qolgan ekan. O'zi bu bolani niyati bir qori bo'lishlik niyatida ta'lim olayotgan ekan u. Shu ta'lim olayotgan vaqtda yo'q deb shuni xabar qildi. Bir duo qilsanglar ota-onasini bag'riga bir sog'-salomat qaytarsin deb shunday dedilar. Alloh taolo parvardigoro shu ota-onani muzdarligini parvardigoro o'zing ko'tarib shu farzandini o'zi oldiga o'ziga qaytargan va shu ota-onasini maqsadini o'zing o'ylagandan ham ziyoda qilib bergan Allohu akbar. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni ham qadamiga Alloh taolo hasanat bersin. Shu Ramazonni sunnatga muvofiq tutishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Allohu akbar.